Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лащенко. Уряд України вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. Про це заявив напередодні прем'єр Арсеній Яценюк. Згодом він уточнив, прошу не плутати це з надзвичайним станом і воєнним станом, який запроваджується лише рішенням Верховної Ради. Наше рішення, зазначив Арсеній Яценюк, спрямоване тільки на одне. Всі повинні працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Кінець цитати глави уряду. Отже, який же стан взагалі зараз у нинішній ситуації потрібен Україні через цю війну, яка не припиняється, а все більше розгортається на Донбасі? Саме це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії. Юристом Миколою Сірим.
Доброго дня.
І депутатом, народним депутатом України трьох скликань Андрієм Сенченком. Вітаємо вас, панове. І завжди раді вітати вас, шановні друзі, якщо ви набираєте номер прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям і висловитися з приводу того, який, власне, стан зараз потрібен Україні, чи, власне, вже і міняти нічого не треба, і хай ситуація розвивається так, як є. Адже, насправді, гібридну війну ніхто не припиняє проти України. Ну, от, перше запитання до вас, панове. От всі ці дискусії, стан надзвичайний, воєнний стан по всій Україні можливість, чи лише на території Донеччини, Луганщини. Ваша позиція, варто щось тут змінювати? Чи з урахуванням того, що необхідна Україні конче економічна допомога Заходу, не можна обмежувати права людей, тільки в такому ракурсі, як зараз розвивається, можна протистояти Росії?
Знаєте, в течение вже нескольких місяців идет такое вот системное многослойное вранье на тему военного положения, последствий и так далее. Ну, во-первых, военное положение – это не вопрос желания политиков, чиновников. Надо выполнять закон. Есть закон об обороне Украины, в котором в первой статье дается 6 признаков агрессии по отношению к Украине. И при этом закреплено этой статьей, что если налицо хотя бы один из признаков агрессии, то в этом случае вступает в действие статья 4 этого закона. Так вот, у нас налицо бесспорно 5 из 6 признаков агрессии. То есть 5 оснований, а достаточно одного. Так вот, 4 статья гласит о том, что президент в случае, если подтвержден факт агрессии, вводит военное положение.
На ваш взгляд, какие присутствия?
Нет, они, на мой взгляд, опять, это статьи закона, которые говорят, если там аннексирована часть территории, если есть препятствия военным, гражданским, там, авиационной деятельности и так далее, если есть какие-то боевые действия, то есть вот такого рода, очевидно, присутствующие на территории нашей страны признаки. Тут даже бесспорно обсуждать, что есть этот факт агрессии. Так вот, в этом случае закон четко определяет, что должно быть военное положение либо на всей территории, либо на части территории нашей страны. Указы, подготовленные с апреля месяца, лежат в администрации, которые предусматривают введение военного положения, создание ставки Верховного Главнокомандующего, создание гуманитарного штаба, создание, а у нас миллион беженцев в стране, больше уже, создание штаба по стабилизации экономики. Это то, что сейчас вот картинки телевизионные, так сказать, политики и чиновники предъявляют народу вместо реальной работы. Там образцово-показательные там, публичные заседания штабов по вот этой чрезвычайной ситуации. Это картинка, которую пытаются подменить реальную работу по стабилизации ситуации в стране и по организации эффективной обороны нашей страны.
Тобто ваша позиция, насколько я разумею, на сегодня 27 січня варто
заключается в том, что надо выполнять требования закона и защищать. Нет, конечно. Речь идет о введении в Донбассе. Я, кстати, хочу сказать, что вот те указы, которые были подготовлены, они предусматривают два варианта. Один, когда это полностью территория Донецкой и Луганской области, а второе, это еще цепочка прилегающих районов Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Я думаю, что сейчас можно было бы пока ограничиться по Донецкой и Луганской областям.
Пане Микола Сірий, до вас звертаюсь. Ви як юрист. От давайте трошки нагадаємо, перед тим, як ви висловите, можливо, свою думку, варто чи ні запроваджувати воєнний стан, як юридично може оформитися цей крок? Саме не надзвичайна ситуація, про яку вчора заявив прем'єр-міністр, а воєнний стан. Має бути указ президента, затверджений Верховною Радою?
Пане Олександре, перш за все, от давайте поставимо перед собою і перед слухачами запитання, чи потрібно правильно юридично відображати ті події, які відбуваються, чи не потрібно. От це саме головне питання. І з цим питанням прямо пов'язане інше питання синхронізації національного законодавства з міжнародним законодавством. Тобто цивілізовані країни синхронізували своє законодавство і також Україна і в питаннях безпеки з міжнародним законодавством. Відповідно, ті рішення, які приймаються на території і в межах суверенітету певної держави, вони здобувають абсолютно конкретну оцінку на міжнародному рівні. Відповідно, якщо приймаються неналежні рішення, вони починають не вписуватися в міжнародно-правову канву, вони починають не вписуватися, створюються відповідні дисонанси, і, скажімо, цього не потрібно допускати. Тому що будь-яке рішення, яке приймається, воно приймається не тільки на сьогодні, воно має наслідки. Тому що колись буде розв'язання цього конфлікту, і це розв'язання цього конфлікту буде здійснюватися правовими засобами і міжнародно-правовими засобами. І тоді постане питання, чи вчасно і чи правильно приймалися ті чи інші рішення на державному рівні. І тому, скажімо, дуже складно не погодитися з паном Андрієм про те, що відбувається в Україні, воно має назву «Збройна агресія на території України». Те, що відбувається на Україні, не має назву «Терористична якась подія». Має іншу назву. Має назву «Міжнародний збройний конфлікт». Ці характеристики, вони однаково визначені і національним, і міжнародним законодавством. Я хотів би привернути увагу до вчорашнього засідання Ради національної безпеки і оборони. Всі, безперечно, слухали виступи тих країн, представники яких виступали на цьому засіданні, представника України, представника Росії. Я не хочу нав'язувати свою точку зору, але на моє глибоке переконання, та офіційна позиція, яка зайнята до сьогоднішнього дня Україною, вона вкрай обмежує дипломатичні можливості наших представників.
Наскільки я розумію вашу думку, якби був оголошений воєнний стан, можливості України дипломатичні були б ширшими, так?
Вони були б ширші, безперечно. І відповідь на питання, які рішення треба приймати, вони абсолютно чітко визначені в українській конституції. Українська конституція зазначає, якщо відбуваються події, які характеризуються як природна, техногенна катастрофа, тоді вводиться надзвичайний стан, в залежності від обсягів події. Якщо подія локальна, на рівні одного міста, ну, тобто, скажімо, хімікати хтось неналежним чином складував, да, і вони, скажімо, вчиняють певний вплив на екологію. Треба вводити стан надзвичайної ситуації, і не більше. Ви пам'ятаєте, на Західній Україні аміак.
Так, підірвався
аміак. Угу. От класична ситуація для надзвичайної ситуації.
Це те, що зараз...
Да.
Те, що сталося в Радянському Союзі на території України, Чорнобильська катастрофа.
Чорнобильська катастрофа – це подія, яка передбачає введення надзвичайного стану на всій території країни.
Це війна.
Це масштабна подія.
А війна, яку зараз проти України ведуть?
Далі Конституція говорить наступне. Якщо відбувається подія, яка складає тільки загрозу національній цілісності, суверенітету України, найвищі державні очільники політикам України зобов'язані прийняти рішення про військовий стан. Далі Конституція каже, якщо вже відбулася агресія, тоді політиком України зобов'язаний прийняти рішення про об'яву стану війни.
От сьогодні, дивіться, має бути...
Оце відповіді...
Так, дивіться, пане Миколи, пане Андрію, сьогодні має відбутися засідання Верховної Ради 27 січня. Напередодні спікер Верховної Ради Володимир Гройсман сказав, що не буде розглядатися можливість запровадження воєнного стану. Водночас лідер блоку, фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко сказав, що розглядатиметься можливість оголошення Росії країною агресором. Нема тут суперечності. Можливо, Росію оголосять агресором, але воєнного стану при цьому не запровадять у Верховній Раді.
Сплошні противоречия сьогодні в діях, заявленнях і, главное, в діях українського політичного руководства. Но хочу вам сказати, що з большим сожалением, що даже вот это заявление или решение о установлении факта агрессии, объявление России страной-агрессором, оно сейчас уже размывается, потому что из этого документа пытаются убрать все острые углы. И вот этот, я не знаю, ходьба в присядку превратилась в национальный вид спорта украинского политического руководства. Страна воюет, гибнут люди. Помимо этого, вы знаете, что... дискуссия на тему ратификации Римского статута.
Міжнародний суд,
можливість
притягнення до відповідальності теоретично, наприклад, Володимира Путіна.
Так хочу вам сказать, что могут быть и ответные меры, потому что та же самая Российская Федерация по прошествии времени, а оно, знаете, в памяти людской все стирается, тем более, это, знаете, вот для нас это душевная просто рана, то, что происходит. А возьмите там где-то в Европе, ну да, где-то в Украине что-то, пройдет год и уже сотрутся ориентиры. И та же самая Россия скажет, что там против мирного населения применяли артиллерию, авиацию и так далее.
Она уже говорится.
И в этом случае, так сказать, статус, извините, военных преступников могут получить наши командиры, которые сегодня защищают страну.
И как это связано с возможностью запровадження военного стану? Да,
потому что мы сами, как страна, не признали, что есть факт военной агрессии, и обозвали это все антитеррористической операцией. Я уже не говорю о том, насколько это все корежит систему организации обороны страны. Ведь у нас, значит, существует такой план обороны страны, он очень длинно имеет название. Это документ, который в запечатанном пакете есть у президента и у начальника генштаба в полном объеме. Так вот этот пакет распечатывается только при введении военного положения.
Зараз ми продовжимо цю розмову, але хочу надати слово одному із наших додзвонювачів. Нагадаємо, що сьогодні в студії Радіо Свобода намагаємося з'ясувати з гостями студії юристом Миколою Сірим і народним депутатом трьох скликань Андрієм Сенченком, який стан зараз потрібен Україні у зв'язку з війною, яка продовжує розгортатися на Донбасі. Надаю слово нашому додзвонювачу. Добрий день.
Доброго здоров'я, слава Україні.
Героям слава, будь ласка, ставте запитання.
Ви знаєте, от я не розумію, чому президент постійно говорить неправду. Він напередодні Нового року сказав, що якщо будуть введені війська і почнеться агресія, то я введу військовий стан. Тепер у нас триденна жалоба, скільки людей загинуло, поранених, а він не вводить цей стан. І чому Яценюк закликає нас працювати 7 днів на тиждень по 24 години, а Верховна Рада весь січень прогуляла майже? От як це зрозуміти? Може, вони взагалі граються у Чапаєва, ці два президенти? Тільки один руками злочинців, ті, що в тюрмі сидять, я маю на увазі Путіна, а наш просто не хоче, щоб повернулися ті хлопці, тому що вони повернуться зі сходу з зброєю і влаштують тут самосуд над цією владою.
Дякую вам за запитання. Спробую ще доповнити думку нашої глядачки-слухачки. Дивіться, ну, Петро Олексійович зараз у нас не присутній, він не може парирувати і народні депутати, і сказати. Але з іншого боку, добре оголосять цей воєнний стан. Що це що змінить? Ситуація на фронті це змінить? От давайте так поставимо питання. Добре, от оцей пакет, про який ви сказали, пане Сенченко, розгорне його Петро Порошенко. Що це зміниться? Ставку створять, будуть більше повноважень. Ресурс військовий в Україні збільшиться, краще вистоять бойові дії.
Нет, вы знаете, речь идет о, помимо вот тех юридических аспектов, которые очень важны, в том числе и для того, чтобы Украина могла рассчитывать на системную помощь наших партнеров за рубежом, на международную правовую помощь, это для этого важно. А что касается организации обороны страны, то как это происходит сегодня? Есть первый зампред службы безопасности, который формально отвечает и руководит антитеррористической операцией. На самом деле, его другому учили, у него иная трудовая биография. Он в силу своего опыта он не может руководить военными действиями. Поэтому он назначил как бы господина Муженко, начальника генштаба, который на не совсем понятных правовых основах вроде как руководит этим. Ну и так далее. Вот это вот вся искорежена, то есть на полуобщественных началах силовики этим занимаются. Что такое военное положение? Создается ставка у верховного главнокомандующего. Это президент вынужден будет принять на себя всю полноту ответственности.
Але, пане Сенченко, при цьому, наскільки я розумію, можливо, помиляюсь, пан Микола Сіра мене поправить. Вимикається інтернет, забороняється будь-які публічні...
Ні? Нічого подобного.
І головне, міжнародна економічна допомога з боку Заходу припиняється.
Ще раз, я вчора тільки услышав вранья в ефірі ТВІ від депутатів, які просто, може, вони іскренні, знаю, вони там темники, так сказать, держали прямо в руках і озвучували з них. О том, що там карточки вводятся на продукты питания. Это ложь системная. Да, в зоне военных действий, то есть в зоне, которую покрывает военное положение, а предложение, речь идет о двух областях.
Не по всей Украине.
В этом случае, да, особый порядок управления. Но я вам привожу вот примеры, чего это касается. Напомню, где-то июнь-июль месяц, каждый день наши войска освобождали очередной городок на Донбассе. И что происходило? Вывешивается флаг над сельсоветом или горсоветом. А кто власть в этом случае?
Часто мэром залишався той, хто був
до цього. Конечно. Тот, который голосовал там за ДНР или ЛНР, те же самые депутаты из, извините, местного криминалитета, не все, но, к сожалению, большинство, так там формировалась власть. Они все возвращаются, и они власть. А какой иной порядок? Вот сейчас придумали опять-таки какое-то такое, знаете, организационно-политическое извращение. Говорят, будет военно-гражданская администрация. А где в Конституции военно-гражданская администрация? Вот в законе о военном положении, да, военный комендант. Освободили город. В этом случае власть назначает военного коменданта. Это не обязательно человек в сапогах. Это может быть гражданское лицо, но с полномочиями военного комитета и с обязанностью організувати жизнь людей. Зараз,
пане Сіре, я зараз надав вам слово. Перед тим хочу надати слово от військова людина, яка очолює зараз Донецьку область. Пан Кіхтенко, голова Донецької облдержадміністрації. От ми звернулися до Олександра Кіхтенка з запитанням. От на його поля, чому відмінність із тим, що говорив напередодні Арсеній Яценюк про цю ситуацію, і з можливістю запровадження воєнного стану, те, що ви зараз говорите, пане Сенченко, думка Олександра Кіхтенка.
Це режим, який стосується чисто господарчих справ, і це чисто для того, щоб був доступ до державних резервів країни, які були б направлені на відновлення Донбасу. Дає повноваження додаткові для місцевих органів влади спільно з службою надзвичайних ситуацій більш ефективно використовувати можливості держави для відновлення Донбасу. Стосовно воєнного стану, я думаю, що для того, щоб приймати таке рішення, потрібно дуже серйозно, ретельно проаналізувати, що дасть нам введення воєнного стану, чи є такі можливості сьогодні Збройних сил і вести бойові дії, забезпечити режим воєнного стану. Це виважене рішення повинно бути. Там не повинно бути популізму, не повинно бути піара. Дуже серйозно для нашої держави. І головне, щоб ми не дали ніякого поводу для використання введення режиму воєнного стану проти України.
Ну, от така думка Олександра Кіхтенка. Пане Сіре, ви хотіли щось зауважити, але перед тим, як я надав вам слово, формально Росія, на словах, звісно, не на ділі, каже, ми тут не при чому. Нібито в Україні відбувається громадянська війна, ми лише хочемо допомогти вирішити цей конфлікт. І не більше того. Це так звана стратегія гібридної війни, від якої Путін не відходить ані на йоту. Якщо Україна оголосить воєнний стан навіть на кількох регіонах, то це фактично оголошення пряме війни Росії. Росія матиме змогу безпосередньо вести бойові дії, хоча вона і так їх частково веде. А тут буде масований наступ. Що ви на це скажете?
Пане Олександре,
з використанням авіації, з нападом не лише на сході України.
Незалежно від того, що ви підвищуєте голос, я спробую дати відповідь
на ваше
запитання. Да, я спробую дати відповідь на ваше запитання. Питання набагато серйозніше і глибше, ніж воно транслюється сьогодні в інформаційному просторі України, і в тому числі в тому форматі, який ви його ставите. Більше я скажу вам, не нарікаючи, а так, як ставите ви запитання, його не можна ставити, коли країна перебуває в стані війни. Не можна категорично. І перш за все, органи влади повинні були б зібрати журналістський корпус і по поличкам розказати, які питання можна ставити, які питання і як коректно ставити питання. З вашого дозволу, я хотів би повернутися до того, що сказав пан Андрій. Безперечно, він наводив аргументи, але я хотів би категорично заспокоїти наших військових, які перебувають сьогодні на Донбасі. Можливість постановки, юридична можливість постановки питання про притягнення їх до відповідальності за військові злочини може теоретично виникнути лише тоді, коли вони зі зброєю опиняться на території Росії. Лише тоді.
Українські.
Українські. Поки українські військові зі зброєю захищають територію України, жодних юридичних підстав для постановки питання на національному рівні чи міжнародному про притягнення їх до відповідальності за військові злочини немає. Хотілося б, щоб наші військові цю думку абсолютно чітко почули, а наші політики зобов'язані цю думку кваліфіковано довести. Це перше. Друге питання. Коли ми кажемо про те, а що зміниться при введенні військового стану, а зміниться те, що буде приведено в порядок організм держави, організм суспільства і обороноздатність країни. Тому що, я хотів би, щоб ми з вами всі зрозуміли, що коли нам ламають руку, а ми при цьому кажемо, дякуємо, зламайте нам другу, то це ненормальна ситуація. І якщо таку дію повторити декілька разів, тоді ламається психіка людини. Якщо на країну відбувається відверта військова агресія, Росія, а люди щодня чують з інформаційних ефірів, що в нас якась там надзвичайна ситуація чи ще якась нісенітниця. А люди, треба прислухатися до того запитання, яке поставила слухачка. Вона ж не є фахівцем ані політики, ані права. Людина просто, скажімо,
варто до таких людей прислухатися, чи тих, хто розуміється у військових питаннях?
В першу чергу треба дослухатися, тому що людина говорить серцем, людина говорить про очевидні речі. Якщо десятки дивізій, озброєних десятки дивізій...
Треба називати речі своїми
це
іменами.
Треба називати так, як воно є насправді.
Пане Сергій, дивіться.
І тоді формується цілісна система оборони, правильне розподілення відповідальності. І я хотів би відповісти на репліку пана Кіхтенка. Розуміючи, яку велику роботу він виконує, ми повинні теж розуміти, що в нас сформувався клас, і поведінка політична лише підтверджувати ту думку, яка прозвучала на найвищому рівні. На жаль, наші чиновники не мають своєї думки.
Дивіться, наш кореспондент військового радіо «Свобода» Лев Костек саме зараз перебуває в зоні бойових дій. Він був в районі Дебальцево, гаряча точка. Напередодні був в районі населеного пункту Щастя на Луганщині. От він спитав саме усіх людей, які зараз боронять батьківщину. Мається на увазі не політична сила, а батьківщина з великої літери. От у людей, які перебувають на фронті, українських вояків, для них має значення можливе запровадження воєнного стану в Україні чи ні? Послухаймо.
Як на мене, військові давно змирилися з тим, що війну на Донбасі називають антитерористичною операцією. Я пригадую, що кілька місяців тому вони постійно обурювалися, постійно говорили про те, як так, йдемо на війну, тут повноцінні військові воєнні дії, а все це сором'язово покривають словами антитерористична операція, яка триває вже півроку. Це було насправді одна з провідних тем, але те, що я бачу зараз, люди просто змирилися і вже не звертають увагу. А щодо того, доцільно це чи не доцільно, то є звичайне питання. А чи збільшиться у нас від введення цього стану кількість техніки, а чи збільшиться у нас від цього стану кількість боєприпасів, а чи стане ця техніка кращою, чи отримаємо ми якусь перевагу. І насправді важко відповісти на це питання, оскільки, як на мене, то навряд чи це якось позитивно вплине власне на сили військових. Щодо юридичних тонкощів, тут не дуже багато говорять, оскільки військові не надто цікавляться всіма цими аспектами, але те, що напряму зачіпає їхні інтереси, вони не особливо вболівають і не особливо бачать зміст в цій зміні зараз. Хоча, звісно, офіційне визнання для них це така радше, як на мене, психологічна така перемога, оскільки вони давно вважають себе, та й все суспільство вважає їх учасниками бойових дій. Чомусь все це офіційно загорнули в обгортку антитерористичної операції.
От, пане Сенченко, ви ж працювали в адміністрації, коли виконувачем обов'язки голови держави був Олександр Турчинов. Чому тоді не було запроваджено воєнний стан, як ви пропонуєте зараз на території Луганщини, Донеччини?
Смотрите, во-первых, хочу сказать, что на тот момент ключевой задачей для страны было избрание легитимного руководства. Потому что, что бы мы ни говорили, но весь Запад говорил о том, что пока вы не изберете легитимного президента, нам не с кем вести диалог. Поэтому, да, это был определенный, так сказать, компромисс, он принимался на уровне высшего руководства на тот момент времени, но вся подготовительная работа была выполнена, и были подготовлены эти проекты указов
в двух видах и так далее.
Я напомню, что тогда, да, у нас уже были трагические события, был захвачен Крым, но не лилась кровь таким образом, как сейчас. Поэтому, еще раз, и тогда нарушался закон, и сейчас он нарушается, но сейчас нарушение закона ведет к тяжким, особо тяжким последствиям. Каждый день гибнут люди. И вот отвечая на вопрос, а станет ли от этого больше или меньше, я вам приведу простой пример. Если бы было введено хотя бы, там, не знаю, там, в июне месяце военное положение, то Украина не потеряла бы, например, Луганский патронный завод. Потому что в условиях АТО выделить средства из бюджета на эвакуацию стратегически важного предприятия для страны, на запад страны, невозможно.
У нас просто не так много сейчас. Вот,
я вам привел простой пример. Да, и поэтому у нас сегодня проблема, там, в том числе с патронами, со снарядами малых калибров, которые...
Треба запроваджувати стан.
Да это не обсуждаемый вопрос. Безусловно.
Ну що ж, я маю завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, тому що у нас час вичерпано. Сьогодні ми намагалися з'ясувати, чи варто зараз на нинішній ситуації в Україні запроваджувати воєнний стан в умовах війни, яка розгортається і продовжує розгортатися. На Донбасі з гостями студії депутатом Верховної Ради кількох попередніх скликань Андрієм Сенченком і юристом Миколою Сірим. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.